creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi încheie relatarea pe care ne-o prezintă Luca în Cartea Faptelor Apostolilor. Dar istoria creștinismului este abia la început și mai avem multe lucruri de aflat. Cum își încheie evanghelistul Luca ampla sa lucrare de istoric a faptelor apostolilor în principala lui Pavel? Curând după sosirea lui la Roma, Pavel a aplicat metoda de evanghelizare binecunoscută nouă din Cartea Faptelor Apostolilor, contactul mai întâi cu comunitatea iudaică. Fără îndoială că Pavel a reînnoit vechile cunoștințe cu creștinii pe care îi întâlnise în multe locuri și și-a făcut noi prieteni în comunitatea credincioșilor din Roma. Apoi a dorit să se întâlnească cu iudeii romani necreștini. Regula lui Pavel fusese întotdeauna întâi iudeilor, după cum afirmă în epistola către romani. El îi invită acum pe bătrânii iudeilor să asculte o relatare directă a motivului pentru care se află la Roma. Decretul lui Claudiu, care îi exilase pe toți iudeii din Roma, fusese suspendat sau devenise fără efect. De data aceasta, Pavel n-a putut să se ducă la sinagogă, dar i-a rugat pe mai mari iudeilor să vină la el. Este foarte posibil ca el să-și fi pus unele așteptări în iudeii capitalei Imperiului. Poate că a crezut că ei vor accepta mai degrabă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos, decât iudeii din provincii și mai ales decât cei din Iudeea. Pe de altă parte, el dorea ca ei să știe motivul întemnițării lui. Credința lui neclintită în iudaism era ceea ce pricinuise arestarea lui. El era dispus să sufere lanțuri și moarte decât să renunțe la nădejdea lui Israel. El credea cu toată convingerea că Iisus este împlinirea deplină a așteptărilor prorociilor din Scripturi. Credința lui era credința cultivată de iudei. Unica problemă, dar și cea mai mare, era aplicarea acelei credințe la Iisus din Nazaret. El credea cu sinceritate ceea ce învăța, și anume că Evanghelia lui Iisus Hristos era o interpretare corectă a adevărurilor iudaismului și era interesat să-i câștige la creștinism înainte ca asupra lor să fie exercitate presiuni ale legaliștilor iudaizanți din Ierusalim, care îl urmăriseră de-a lungul celor trei călătorii misionare și încercaseră să-i distrugă opera. De aceea, în cuvinte clare, el le-a descris circumstanțele întemnițării sale și a subliniat că romanii, în ciuda judecăților lor temeinice cunoscute și a multelor lor reglementări, n-au găsit în el nicio vină vrednică de moarte. În urechile iudeilor din Roma, trăitori în lumea romană și supuși rigorii legilor romane, ceea ce le spunea Pavel avea desigur un alt ecou decât în urechile iudeilor de la Ierusalim, greu de stăpânit și gata oricând să încalce legea romană. Celelalte circumstanțe pe care Pavel le prezintă aici pe scurt ne sunt deja cunoscute. El a avut desigur motive să respingă bănuiala că ar fi ieșit din neamul lui sau că ar fi chiar împotriva iudeilor. De aceea a trebuit să explice de ce s-a sustras judecății iudaice prin apelul făcut la judecata cezarului. Căci iudeii din Ierusalim au fost încăpățânați și n-au fost de acord cu intenția romanilor de a le elibera, ba chiar au insistat ca procesul să fie continuat. Este interesantă precizarea lui Pavel că nu avea niciun fel de gând să-și pârască neamul. Oricare ar fi fost situația, Pavel îi iubea pe iudei. În epistola către romani se arată foarte înțelegător cu ignoranța lor când spune: le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Afecțiunea lui față de ei nu se diminuase din cauza suferinței provocate de ei. În ciuda nedreptății la care fusese supus, el nu-i ocărâse și nici nu adusese acuzații împotriva lor. Apelase la Cezar nu pentru a le produce necazuri iudeilor, ci doar pentru că nu avea altă soluție. La Roma, iudeii stabiliți aici de multă vreme au perceput apelul pe care Pavel l-a făcut la Cezar cu alți ochi. Strategia lui n-a făcut o impresie atât de negativă ca în Ierusalim, unde Cezarul era pentru mulți simbolul Imperiului Roman, potrivnic lui Dumnezeu și poporului iudeu, și reprezenta o stăpânire din pricina căreia iudeii avuseseră multe de pătimit în deceniile trecute. Din relatarea lui Luca, desprindem chiar un anumit grad de înțelegere a situației lui Pavel din partea comunității iudaice romane. Citez. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Și încheie citatul. Comunitățile de iudei din afara Ierusalimului erau în vremea aceea legate între ele printr-o rețea informațională care funcționa foarte bine. În cazuri speciale, autoritățile din Ierusalim trimiteau mesageri în fiecare comunitate din diaspora cu împuterniciri și cu autoritate legală pentru sarcina lor. La această rețea de legătură se refereau conducătorii comunității iudeilor din Roma. De fapt, este un lucru uimitor că la importanța care i s-a dat cazului Pavel în Ierusalim nu s-a întreprins nimic în acest sens. Deci pe această cale nu s-a aflat nimic rău despre el. Pe de altă parte, nicio corabie care să fi plecat din Cezarea după ce Pavel plecase la Cezar nu putea să ajungă la Roma înaintea lui. În felul acesta, mintea lor nu era stăpânită de prejudecăți în legătură cu apostolul. Despre adepții lui Iisus din Nazaret auziseră în orice caz ca despre o mișcare care pretutindeni stârnește împotrivire, deci care era un subiect de discuție între iudei. De mult timp exista la Roma o biserică creștină cu un număr mare de iudei. Dovada certă că exista este faptul că Pavel i s-a adresat într-o epistolă. Apoi știm că Acvila și Priscila fuseseră expulzați din Roma la sfârșitul anilor 40, iar acum era anul 60. Probabil că Luca se referă la dorința iudeilor romani să audă mesajul creștin al lui Pavel adresat special neamurilor. Auziseră și ei multe relatări denigratoare cu privire la creștini. Tacit, în analele sale, a scris cât se poate de batjocoritor cu privire la creștini, iar Suetoniu a scris și el la fel de condamnator. Iustin Martirul, care a murit în anul 165, vorbește despre calomniile împotriva creștinilor. Poate că acești iudei romani auziseră nu numai despre diferite situații în care fuseseră implicați creștinii, dar și despre uimitoarea lor creștere numerică. Totuși, până acum, nimic din ceea ce auziseră nu-i copleșise cu prejudecăți împotriva creștinilor. Ca atare, erau dispuși să audă mai mult. Și Luca continuă. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze, prin legea lui Moise și prin proroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Și închei citatul. Deși era în lanțuri, Pavel putea să le predice Evanghelia ascultătorilor săi iudei. Trebuie să fi fost o prezentare teologică bine pusă la punct, comparabilă cu predica ținută chiar de Pavel la Antiohia din Pisidia. El a mărturisit despre nădejdea mesianică, acum întrupată în Isus, și despre certitudinea revenirii lui Hristos. Poate că ne miră faptul că iudeii stăteau să-l asculte de dimineața până seara. Evident, unii dintre iudei se opuneau vehement Evangheliei, iar alții flămânzau după mai mult cuvânt al adevărului. În felul acesta, din diferite motive, iudeii rămâneau toată ziua, iar apostolul le-a vestit Evanghelia pe baza propriei sale experiențe a cunoașterii lui Isus și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, pe care iudeii o cunoșteau de altfel foarte bine din scrierile profetice, dar care le apărea acum într-o lumină complet nouă din perspectiva împlinirii ei în Hristos. Împărăția lui Dumnezeu fusese miezul propovăduirii lui Ioan Botezătorul și cu atât mai mult a propovăduirii lui Isus. Spre necazul iudeilor, Isus spusese că ea poate fi recunoscută deja în persoana sa și că va reveni în mod vizibil cu putere. În mod sigur, acest lucru este legat de nevoia de a vorbi acum despre Isus ca fiind Mesia și de a-i prezenta învățătura. Era nevoie acum ca Pavel să-și încredințeze ascultătorii pe baze scripturistice, prin legea lui Moise și prin proroci, despre lucrurile privitoare la Isus, adică despre mesianitatea lui. Creștinismul primar a mers neobosit pe această cale în dialogul lui cu iudaismul, o cale pe care o arătase Domnul însuși în întâlnirea cu cei doi ucenici pe drumul spre Emaus. Ca întotdeauna, rezultatul a fost diferit. Luca raportează cuvintele apostolului. Citez. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis, du-te la poporul acesta și zi. Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta lui Dumnezeu le-a fost trimisă neamurilor, și o vor asculta. Și încheie citatul. Reacția iudeilor romani era răspunsul obișnuit la predica lui Pavel. Aceasta este, într-adevăr, experiența fiecărui evanghelist creștin. Recunoscând faptul că fiecare este liber să aleagă, el trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru cei care au crezut și niciodată să nu se descurajeze din cauza că unii n-au crezut. Cuvântul lui Dumnezeu este ca semințele care se seamănă pe câmp. Depinde de terenul pe care cad, ca în pilda semănătorului. Ca urmare, unele semințe încolțesc, altele nu. Pavel le citase o afirmație a prorocului Isaia, binecunoscută iudeilor, care vorbește despre împietrirea lui Israel. În epistola către romani, apostolul prezentase deja pe larg acest subiect. Prin întâlnirea cu iudeii din Roma, apostolul s-a convins odată în plus să propovăduiască Evanghelia direct neamurilor. Am ajuns la ultimele două versete ale cărții Faptelor Apostolilor. Iată cum își încheie Luca această lucrare de mare valoare. Citez. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Îi primea pe toți cei care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Și închei citatul. Probabil că Luca n-a fost mânat de dorința să consemneze evenimentele celor 2 ani. Poate că plănuise să scrie și un al treilea volum ca să completeze Evanghelia și Faptele Apostolilor. Unica noastră sursă de informație despre acești 2 ani se află în epistolele din închisoare ale lui Pavel, considerate a fi scrise din Roma în această perioadă. Acestea sunt epistolele către Efeseni, Filipeni, Coloseni și către Filimon. Știm că Pavel a simțit asprimea întemnițării atât psihologic cât și fizic pentru că rezultă din epistolele sale. În toată această perioadă era preocupat de rezultatele procesului său înaintea împăratului. Știm că Luca și Aristarh au fost cu el, ca și Tihic, care a dus epistola la Efes, și Timotei, al cărui nume a fost legat de al său în scrisorile către biserica din Filipii, către cea din Colose și către proprietarul de sclavi convertit, Filimon. Mai știm că Epafrodit i-a dus lui Pavel ajutor material de la frații din Filipii sau că sclavul Onisim, care fugise de la stăpânul său Filimon, a făcut cunoștință cu Pavel pe când era la Roma. Ioan Marcu, ruda lui Barnaba, Isus, zis Iust, un convertit și Epafra din Colose au fost și ei alături de Pavel. Dima a fost de asemenea acolo. Deși întemnițat, mărturia lui Pavel în favoarea Evangheliei a fost atât de eficientă în cursul acestor ani, încât probabil către sfârșitul perioadei întemnițării sale putea să declare: împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Ce s-a întâmplat mai departe? Știm puține lucruri, dar și mai puține putem presupune, fără a avea certitudine asupra lor. Unele lucruri indică faptul că Pavel a fost eliberat de instanța cezarului. El ar mai fi călătorit după aceea în apus până în Spania și ar fi fost apoi în final arestat din nou în contextul persecutării creștinilor sub împăratul Nero. După ce a fost judecat, fiind cetățean roman, a fost executat prin decapitare. Tertulian, un scriitor creștin timpuriu de la sfârșitul secolului al II-lea și începutul secolului al III-lea, cel care a folosit pentru prima dată termenul de trinitate pentru definirea dumnezeirii, spunea că sângele martirilor este sămânța creștinismului. Într-adevăr, lucrarea suverană a lui Dumnezeu nu s-a oprit în ziua în care Pavel și-a sfârșit alergarea. Au urmat multe secole în care mulțimi de martiri au dat mărturie pentru adevăr. Dar aceasta este o altă istorie care va face obiectul altor emisiuni. Privim în urmă în istoria mântuirii și stăm uimiți în fața lucrării lui Dumnezeu. Oare se transformă uimirea noastră într-o mărturie credibilă? Pentru că fiecare credincios este chemat să fie ucenic al Domnului. Lucrarea se va încheia doar odată cu revenirea lui glorioasă pe norii cerului, după cum spune și crezul creștin. Și iarăși va să vie cu slavă să judece vii și morții. Mă opresc deocamdată aici și închei relatarea pe care ne-o prezintă Cartea Faptelor Apostolilor. Dar istoria creștinismului continuă, după cum știm și după cum vom vedea în ediția viitoare și în celelalte ediții ale emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!